You're with SBS Radio.
Għal dawn l-aħħar snin, il-belt ta' Melbourne kienet magħrufa uffiċjalment bħala l-aktar belt fid-dinja fejn l-aħjar li wieħed jgħix. Imma rapport ġdid juri li n-nuqqas ta' trasport pubbliku u n-nuqqas fl-opportunitajiet tax-xogħol iwasslu biex Melbourne ma tibqax il-belt favorita għal ħafna nies li jgħixu barra l-inħawi ċentrali tad-distrett ta' Melbourne. Melbourne kella it-titlu ta' l-aktar belt fid-dinja fejn l-aħjar li wieħed jgħix għal 7 snin imma rapport ġdid juri li hemm lok għal titjib. Riċerkaturi miċ-ċentru tar-riċerka urbana ta' l-RMIT jgħidu li bliet fejn jgħixu n-nies ikollhom akkomodazzjoni li wieħed ikun jista' jaffordja u diversa. Bit-trasport pubbliku konvenjenti, infrastruttura fejn wieħed jista' jimxi jew isu r-rota għax-xogħol u edukazzjoni u spazji għall-pubbliku. Ir-rapport mill-grupp ta' bliet tajbin għas-saħħa tal-bniedem sib li l-belt ta' Melbourne mhix qed tissodisfa daw il-ħtiġijiet u irid issir xogħol biex tinħoloq belt fejn wieħed ikun jista' jimxi. Fejn in-nies ikunu jistgħu imorru fejn ikollhom bżonn mingħajr ma ikollhom bżonn il-karozza. L-awtur tar-rapport Billy Giles Corti tgħid li l-popolazzjoni fil-belt ta' Melbourne ta' 15 il-binja kull ettru kif inija l-mira preżenti hija ħafna nqas mill-figura mixtieqa ta' 25 binja fejn joqogħdu in-nies kull ettru f'belt fejn tista' tasal bil-mixi. Il-professur Giles Corti tgħid li s-sitwazzjoni preżenti tal-belt ta' Melbourne għandha terġa' tkun ikkunsidrata.
The walkable neighbourhood should underpin a livable city because a livable city should be made up of walkable neighbourhoods where people can walk, cycle, use public transport, and that is really critical, and the buildings at too low densities to achieve that.
Ir-rapport jitlob ukoll li ikun hemm tqassim aktar xiera tax-xogħol ma' l-inħawi ta' Melbourne biex jitnaqqas il-ħin tal-vjaġġar, jitnaqqas it-traffiku u jinkoraġġixxi attività fiżika. Il-Gvern ta' Victoria jgħid li jekk jirbaħ l-elezzjoni li imiss ser jibni linja tal-ferrovija biex taqgħet is-subborgi tal-vant ta' Melbourne ma' l-ajruport ta' Melbourne u l-inħawi tal-Punent. Il-professur Giles Corti faħred din il-proposta u tgħid li din tista' tgħin fl-opportunitajiet tax-xogħol.
I think that the new connecting outer suburban rail link that's been proposed is actually got great potential, particularly if those transport hubs or the train stations could be made into what we call transit-oriented development. So, you know, people can live and work in those areas so that you actually end up with local employment, people using alternatives, not having to get in a car.
Ir-rapport sab ukoll nuqqas ta' trasport pubbliku xira għan nies li jgħixu f'Melbourne u madwar. Il-kellimi għal l-assoċjazzjoni ta' dawk li jużaw it-trasport pubbliku Daniel Bowen jgħid li ir-regolarità fis-servizzi ta' trasport pubbliku hija wkoll kwistjoni għal dawk li jgħixu barra id-distrett ċentrali ta' Melbourne.
Unfortunately, at the moment, the benchmark doesn't seem to take into account how often the bus might run from that bus stop. I mean, if there's a bus stop 100 meters from your house, that's good. But if that bus only runs once an hour and it stops at, say, 8 p.m. and it doesn't run on the weekends, then it's probably not a great option for most people. Compared to just jumping in their car, and that's the reality in a lot of these outer suburbs.
Bowen jgħid li alternattivi għal trasport pubbliku huma meħtieġa wkoll għan-nies li jgħixu f'Melbourne.
Upgrading walking and cycling facilities, bike lanes and bike paths, better footpaths in some areas which are lacking, to make sure that I guess people more often can choose to get around without having to jump in their car.
Il-professur Giles Corti tgħid li l-importanza ta' belt fejn wieħed ikun jista' jgħix l-aħjar hija li ikun hemm ippjanar fit-tul. hija tgħid li l-gvern preżenti u gvernijiet fil-futur għandhom bżonn jippjanaw għal 50 sena minn issa minflok li jippruvaw isibu soluzzjonijiet għaż-żmien qasir.
There's a lot of things that we're talking about doing. The question is, can we get bipartisan support to make it happen? Because what a city needs is not just one government's plan. It needs a city plan of which governments of different persuasion will deliver the plan.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.